Kosova e pikluar dhe e turpruar njëkohësisht për ngjarjen tragjike sulmi ndaj ushtarëve amerikan në aeroportin e Frankfurtit, ku mbetën të vrarë dy ushtarë, dy u plagosën. Por ajo që ka shqetësuar më së shumti popullin e Kosovës është se krimineli i ri me vetëm 21 vjet, Arid Uka, ishte me prijardhin nga Kosova, por i lindur dhe rritur në Gjermani. Kushëriri i tij nga Zhabari Mitrovicës me plot turp ka deklaruar se ky krim më mirë të kishte ndodhur në familjen e tij sesa mbi ushtarët amerikan. Edhe krerët e institucioneve të vendit kanë reaguar ashpër duke dënuar këtë akt kriminal në të cilin e kanë cilësuar krim ndaj Kosovës. Ata kanë shprehur ngushëllimet e tyre familjarëve të vrarëve, qeverisë dhe mbar popullit amerikan, duke shtuar se ky rast mbetet individual sepse populli i Kosovës nuk e harrojnë kurrë ndihmën e madhe të Amerikës. Marrja e Zotit është një titull gazete, duke pasuar titujt e tjerë gazetash me dhimbje turp për të ngjarje tragjike që ka shokuar popullin e Kosovës. Virusi anti-amerikan apo faleminderit përëndim është një koment i cili denon rasin dhe falenderon Ameriken, e cila si që thuet Shqiprin dhe Kosovën, apo ndryshe tokën shqiptare, e nëzore nga kthetrat pushtuose dhe vendosi në Evropë, në tokën se cilës i takon. Prandaj, ne kemi lehtë të integromi në Evropë, sepse jemi një kulturë përbashkët me Evropën. Jemi vendi dhe populli shenjë ironimit, jemi populli dhe pika nga Unis, për rrugë gjithandej Evropës shën Palje, Pietri dhe shën Albani. Gjithmonë jemi nisur drejt Evropës duke i bërë rezistencë invazioneve 500 vjeçare të horlive që vinin duke u zhdjergur që nga stepat dhe shkëtirat e Azis. Ndërsa Amerika është ajo e cila na e ktheu nderin e dinitetin në përkëmbur kombëtar. Por, ndonjë shqip folës sot fatkeqësisht, po del dhe po bën krime anti-amerikane, thot editoriali i një gazete të sotme ditore.